Лука, 14-ші бас. Шабат күнлерінің бірінде Иса ас ішпеге парисей басшыларының бірінің үйіне келді. Парисейлер оның өзін қалай тұтаяғына қарадылар. Исадың алдында сарысу маразынан қиналатаған әдем олтыра еді. Иса парисейлерден емтаурат әлімлерінен «Шабат күн емлемеге болайық па екен?» деп сорастырды. Олар үндемеділер. Сонда Иса адамды өзіне шақырды да, маразынан сау етіп жіберді. Оннан соң, «Сіз ұлыңыз, яда өгізіңіз шабат күн құйға атылса, сол сәтлей оны шығармаяқсыз ба екен?» деді. Олар явапқа бір затта айталмадылар. Иса қонақлар сыпырадың төр бетіне шығып олтырмаға шалса тағанын еслеп, оларға сосы табарықты айтты. «Сені біреу неке қиылатаған тойға шақырған заманда төрге шығып олтырма? Сеннен сыйлырақ біреу қонақлар ішінен шықпаға болайық». Соңында екеуіңізді де шақырған қонақбай қасыңызға келіп, «Орныңды бұ адамға берсең екен?» демеге болар. Ол заманда сен ұялып шеттегі орынға олтырмаға керек боларсың. Шақырылсаң, барып қиырдағы орынға олтыр. Үй иесі келіп, «Досым, төрге шығып олтырсаң?» дер. Сол заманда сенімен бірге олтырғанлардың алдында сен өрметленерсің. Өзін өзі көтеруші әркім төмінленейек, а өзін өзі төмінлетуші көтерлейек. Соңында Иса қонақбайына да бұлай айтты. Егер сен үйле яда кешкі ас етсең, өзіңнің досларыңды, қардаш қабымыңды яда қолайлы қоңсыларыңды шақырма. Олардың саға сені бір заманда шақырып, еткеніңді қайтармаға амаллары бар. Соға көре ас еткенде, ярыларды, сақатларды, ақсақларды, соқырларды шақыр. Сен сонда нәсіплі боларсың. Неге десең, олар игілікті қайтара алмаяқлар. Турашыл адамлар тірілгенде сауға аларсың. Мұны есітіп, Исаман олтырғанлардың біреуі оға. Алладың патшалындағы зияпетті өтпек ашаяқ адам нәсіплі, деді. Иса оға, бір адам ұлы зияпет етіп көплерді шақырған еді. Астың заманы еткенде, ол өзінің құлын шақырылғанларға «Не затта әзір, келіңіз» деп айттырып жіберді. Амма олардың бәрісі де бір тілден болғандай кешіруді тілеп баслаптылар. Бірісі «Мен сөйле әлі ер сатып алғанман, соны барып көрмеге керекпен, кешір мені тілеймен» дейді. Басқасы «Мен бес қосақ өгіз сатып алдым, ем оларды сынамаға бара жатырман, кешір мені тілеймен» дегенді айтады. Үшіншісі, «Мен үйленгенмен, соның үшін бара алмайман» дейді. Құлы қайтып, бейіне бәрінде еткереді. Сонда үй иесі ашуланады да құлына. «Тез болып шығып, шахардың орамлары ем соқпақларыман бар да, мұнда ярыларды, сақатларды, ақсақларды ем соқырларды алып кел» деп бұйырады. Құлы, «Бейім, сенің бұйрықларың толтырылды, ама тағы да орын бар» дегенді айтады. Би құлына, «Йоллар ем қора бойларыман барып, менің үйім толғандай тапқанларыңды келмеге разы ет» деді. «Сол себептен сізге айтаман, мен алдыда шақырғанлардың біреуі де менің асымнан аузына салмаяқ» деді. Исаман бірге көп халық бара еді. Ем ол оларға бұрылып, «Егер маға иеріп, ама өзінің атасын, анасын, пішесін, балаларын, аға інілерін, әпте қарындасларын, ем оға да қосып яшауын меннен бек балырақ көрсе, ол менім соқтан бола алмайды. Кім өзі өлейік қашын алып ызымнан келмесе, сол менім соқтан бола алмайды. Неге десе айтпаға, сіздің кім еседе біреу қала салмаға сүйсе, оның құрылысын бітірмеге не шақлы ақша керек болаяғын алдыман олтырып санамас па? Егер ол түбін қалап құрылысын құтылмаға әлі болмаса, сонда оны көргерлердің бәрісі де сол адам салып баслады, ама бітіре алмады» деп күлейеклер. Яде бір патша, басқа патшаман соғысқа бара тұрып, маға 20 мың әскершімен келе атырғанға, 10 мың әскершімен қарсы тұрмаға қаруым бар ма екен деп, алдыман олтырып ойламас па? Егер қаруым жоқ деп санаса, дұшпаны енді де еректе тұрғанлай, ярасулықтың шартларын тілеп, елшілер жіберер. Сізге де солай, Әр қайсыңыз өзіңіздің бүтін болған затыңыздан бас кешпеген менім соқтан бола алмайды. Туз яхшы зат. Ама ол өзінің дәмін жойтса, оны немен тузлы етпеге болаяқ? Ол ерге, қоқылыққа да яраяқты ол. Оны таслап қоядылар. Тыңламаға құлағы болған есітсін, деді.